Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. duhovnikom portugalskega kolegija. Svoje srce posvetite Kristusovemu srcu. Papež nagovoril udeležence jubileja Romo, Sinto in Kaminanto in odgovarjal na vprašanja otrok. Sveti oče eremitom, stopiti v tišino srca, da bi bili blizu drugim in Bogu.
Kolegij posvečen Kristusovemu srcu je šola Božjega usmiljenja, je dejal papež Leon 14. med srečanjem skupnostjo papeškega portugalskega kolegija v Rimu, ki prav danes, 20. oktobra, praznuje 125. obletnico ustanovitve. Duhovnike je spodbudil naj svoje življenje izročijo Gospodovemu srcu in prosijo za srce, ki bo sposobno ljubiti cerkev, kot jo je ljubil on. Sveti oče je spomnil na začetke kolegija. Papeža Leona 13. je spodbudilo duhovno dobro, ki so ga za svoje škofije videli portugalski škofje v formaciji svojih duhovnikov v Rimu. Pri ustanovitvi pa so imeli pomembno vlogo tudi plemiči okraja São João de Pesqueira. Ko pogledamo nazaj in pomislimo na ustanovitev vašega kolegija, je dejal papež, vidimo, kako so bili duhovniki in laiki skupaj povezani na isti poti, zavzeti v prizadevanju za iste cilje, da bi lahko bolje podpirali oznanjevanje Evangelija.
Puntando sempre alla missione, la Chiesa, chiamata oggi a rafforzare il suo stile.
Cerkev, ki je vedno usmerjena v svoje poslanstvo in je danes poklicana okrepiti svoj sinodalni slog, z veseljem ohranja te cerkvene izkušnje kot zaklad in duhovno dediščino, ter v njih najde spodbudo za rast v občestvu. Ko za človeški napredek in Božjo slavo prisluhnemo drug drugemu in spoštujemo to, kar Sveti Duh daje vsakemu verniku, z večjo jasnino in zaupanjem razločujemo znamenja časov ter skupaj gradimo Kristusovo kraljestvo. Biti v Rimu, da bi poglobili študij teologije ter človeških in družbenih znanosti, pomeni uriti se v umetnosti poslušanja, ki je tako pomembno za edinost med nami, Gospodovimi učenci, je dejal papež. Izpostavil je, da je kolegij bil ustanovljen v času jubileja 1900, zato je v nadaljevanju govora razmišljal o dveh razsežnostih, o univerzalni razsežnosti cerkve in o razsežnosti Božjega usmiljenja.
I giubilei permettono di assistere all'arrivo di tanti pellegrini.
Jubilej nam omogočajo, da smo priča prihodu mnogih romarjev in s tem poglobimo svoje razumevanje univerzalnosti cerkve, ki jo v tem mestu doživljate na različne načine, tako z medsebojno podelitvijo lepote svojih kultur, kot s pričevanjem o bogatstvu lokalnih cerkva in pastoralni izkušnji, ki jo prinašate s seboj. Živeti vse to je Gospodov dar. In najboljši način, da se mu zahvalimo, je, da brez strahu vstopimo v vitalnost te izmenjave in prispevamo k polikromiji edinosti in polifoniji občestva. Jubilejna leta so prav tako priložnost, da se koreniteje zavedamo daru usmiljenja, ki prihaja iz Kristusovega srca. Prav presveto srce Jezusovo je od vsega začetka značilno za portugalski kolegij. Njemu so se posvetili prvi študenti. Pri čemer je papež zbrane spodbudil naj s to posvetitvijo tudi nadaljujejo.
Continuate ad affidare la vostra vita al cuore del Signore.
Še naprej izročajte svoje življenja Gospodovemu srcu, vedno bolj se mu približujte in se od njega učite usmiljenja, je spodbudil in dodal.
Un collegio consacrato al cuore di Cristo.
Kolegij, ki je posvečen Kristusovemu srcu, je šola Božjega usmiljenja, v kateri učenci posnemajo ljubljenega učenca, prisluhnejo utripanju Božje ljubezni in tako postanejo resnični teologi. Duhovnik, ne glede na poslanstvo, ki mu je zaupano, v njem najde vedno priložnost, da sebe oblikuje v skladu z dobrim pastirjem, ne potrebuje le mesenega srca, človeškega in modrega srca, ampak tudi srce, kot je Jezusovo, vedno združeno z očetom, goreče za cerkev in polno sočutja. Papež je spodbudil, naj se po napornih študijskih obveznostih ustavijo v Gospodovi navzočnosti, da bodo tako lahko v njem našli tolažbo in gradili edinost življenja.
Chiedeteli sempre un cuore capace di amare la Chiesa.
Vedno ga prosite za srce, ki bo sposobno ljubiti cerkev tako, kot jo je ljubil on, ki je dal zanjo samega sebe. Prinašajte mu svoje škofe in svoje škofijske skupnosti in že sedaj molite za vernike, ki jim boste pozneje služili v svojih državah. Tesno se oklenite Gospoda Jezusa v poslušanju njegove besede, v obhajanju zakramentov, zlasti Evharistije, v adoraciji, v duhovnem razločevanju in v medsebojni bratski dobroti. Sveti oče je zbrane pri audienci spodbudil, naj si med svojim bivanjem v Rimu ustvaril tudi dom, domače okolje, kjer se bodo ob koncu dneva počutili kot doma. Navedel je besede svetega Pavla VI. Namenjene gojencem kolegija svetega Petra leta 1970. Kaj je ta dom? Kako lahko opredelimo ta kolegij? Morda ni enostavno odgovoriti. Ni hotel, kamor prihajajo in odhajajo tujci. Ni navaden penzion, kjer človek najde prenočišče za druge namene. Je nekaj bolj intimnega in osebnega. Je kolegij, ki si prizadeva ustvariti kolegialnost, torej občestvo, prijateljstvo, povezanost duš, ki se je tukaj začela in se nadaljuje v edinosti in ki se je bo na to spominjalo in podoživljalo v prihodnjih letih, ko boste razkropljeni po vsem svetu, v katoliškosti.
Dunque, edificati una casa collegiale.
Zgradite torej kolegialni dom, ki bo tudi prijeten, kot to mora biti cerkev, je dejal Leon XIV in dodal, da je to zapisano tudi v zgodovini kolegija, ki je dobil ime Dom življenja, ker je med drugo svetovno vojno sprejemal Jude. Ta naziv je obenem tudi dediščina in odgovornost vašega vsakodnevnega oblikovanja bratstva. Pri tem naj med seboj sodelujejo s podporo rektorja in duhovnih očetov, papež pa izpostavil tudi dragoceno prisotnost sester Frančiškank Marije Zmage, ki pomagajo v kolegiju, ter se jim zahvalil za molitveno podporo duhovnikov in za njihovo materinsko držo. Nihče ne more nadomestiti bližine duhovnega materinstva, ki ga ponujate in izpopolnjujete že 50 let, čeprav je diskretno, ni skrito pred Bogom. Sveti oče je govor sklenil s prošnjo za molitev. V tem mesecu z molitvijo rožnega venca prosite pri prošnjo Fatimske Matere Božje zame, za cerkev in za mir.
Papež Leon XIV. V soboto 18. oktobra sprejel v audienco v dvorani Pavla VI. Udeležence jubileja Romov, Sintov in Kaminantov, ki so potujoča etnična skupina na Siciliji. Med programom, ki se je začel že prej in se je nadaljeval s papeževim prihodom, jih je sveti oče nagovoril, zatem pa tudi odgovoril na 4 vprašanja otrok.
Cari fratelli, sorelle, Rom, Sinti, Kaminanti, benvenuti!
Dragi bratje in sestre, Romi, Sinti in Kaminanti, dobrodošli.
Odelci tu mensa, il Signore sia con voi.
Gospod bodi z vami.
Siete venuti a Roma da tutte le parti d'Europa.
V Rim ste prišli iz vseh delov Evrope, nekateri celo izven Evrope, kot romari upanja v tem jubileju. Svojo prisotnostjo nas spominjate, da je upanje potujoče. To je naslov vašega srečanja. In danes se vsi čutimo pripravljeni na pot zaradi darila, ki ga prinašate s seboj papežu, vaše močne vere, vašega neomajnega upanja samo v Boga, trdnega zaupanja, ki se ne vda naporom življenja, ki pogosto poteka na robu družbe. Naj bo Kristusov mir v vaši srci, bratje in sestre Romi, Sinti in Kaminanti. In naj bo mir tudi v srci številnih pastoralnih delavcev, ki so tukaj prisotni in neutrudno hodijo z vami. Današnje jubilejno praznovanje se dogaja 60 let po zgodovinskem prvem svetovnem srečanju, ki ga je papež sveti Pavel VI imel z vašimi skupnostmi v Pomeci 26. septembra 1965. Skoraj kot priča tega dogodka, danes tukaj stoji kip naše gospe, ki jo je papež sam kronal za kraljico Romov, Sintov in Kaminantov. V teh 60-ih letih so se srečanja z mojimi predhodniki dogajalo vedno pogosteje, v različnih kontekstih, kar je znamenje živega dialoga in posebne pastoralne skrbi za vas, ljubljeni del Božjega romajočega ljudstva. Da, Bog Oče vas ljubi in blagoslavlja. In tudi Cerkev vas ljubi in blagoslavlja. Vi ste lahko žive priče osrednjega pomena teh treh stvari. Zaupati samo v Boga, se ne navezovati na nobeno posvetno lastnino in izkazovati zgledno vero v besedah in dejanjih. Živeti na ta način ni samo umevno. Učimo se tako, da sprejmemo Božji blagoslov in mu dovolimo, da deluje in spreminja naša srca. Srce Cerkve je že po svoji naravi solidarno z revnimi, izključenimi in marginaliziranimi, s tistimi, ki veljajo za zavržke družbe. V srcu vsakega vernika je potreba potem, da slišimo tisti krik, ki prihaja iz osvobajajočega dela same milosti, vsakem od nas. Zato to ni poslanstvo, ki je rezervirano le za nekatere. Skoraj 1000 let sta bili romari in nomadi v kontekstu, ki je postopoma gradil razvojne modele, ki so se v mnogih pogledih izkazali za nepravične in nevzdržne. Zaradi tega so vas tako imenovane progresivne družbe dosledno zavračale in vas vedno marginalizirale na obrobja mest, na obrobja pravic, na obrobja izobraževanja in kulture. Vendar pa je prav v model družbe, ki vas je marginaliziral in vas naredil za popotnike, brez miru in dobrodošlice, najprej v sezonski prikolicah, nato v barakastih naseljih na obrobju mest, kjer včasih še vedno živite brez elektrike ali vode, tisto, kar je v zadnjem stoletju ustvarilo največje družbene krivice po vsem svetu. Ogromne ekonomske neenakosti med posamezniki in prebivalstvom, finančne krize brez primere, okoljske katastrofe in vojne. Vendar pa mi v veri v Jezusa Kristusa vemo, da je kamen, ki so ga zidarji zavrgli, postal vogelni kamen. Zato smo vse bolj trdni v prepričanju, da so prav vrednote, ki jih revni zagovarjajo s velikim dostojanstvom in ponosom, tiste, za katere se moramo vsi ozirati, da bi spremenili smer. Vaša prisotnost na obrobju Zahoda je pravzaprav znamenje, na katerega je treba pokazati pri odpravljanju mnogih struktur greha za dobro in napredek človeštva. K mirnejšemu in pravičnejšemu sobivanju, v harmoniji z Bogom, stvarstvom in z drugimi. Papež Benedikt XVI. Vam je ob srečanju z vami leta 2011 dejal, da ste ljudstvo, ki v preteklih stoletjih ni živelo po nacionalističnih ideologijah, si ni prizadevalo posedovati zemlje ali prevladovati nad drugimi ljudstvi. Tudi danes se osvobodite vsake skušnjave posedovanja, vsake nepravične navezanosti na stvari. Ostanite potujoči v duhu, ubogi v duhu in zato blagoslovljeni. Etnične skupine, ki so razvile kulturni zaklad, tako da so ostale povezane z naravo, z močnim občutkom skupnosti, zlahka zaznavajo naše sence, ki jih mi ne prepoznamo sredi tako imenovanega napredka. Zato vas danes pozivam, ne obupajte. S tem, ko ste bližje Kristusovemu stanju, ubogemu in ponižanemu, spominjate človeštvo na paradigmo krščanskega življenja. Spodbujam vas, da verjamete v zveličavno lepoto, ki jo prinaša vaša kultura in vaše popotniško stanje. Papež Frančišek vas je leta 2019 ganljivo pozval. Prosim vas, da imate večje, še širše srce, brez zamer in da greste naprej z dostojanstvom družine, dostojanstvom dela, dostojanstvom zaslužka za vsakdanji kruh. To vas žene naprej in z dostojanstvom molitve. Naj bo dostojanstvo dela in dostojanstvo molitve vaša moč, da podrete zidove nezaupanja in strahu. Zdi se mi, da to, kar sem pravkar povedal, poudarja resnično poslanstvo, ki ga imate v cerkvi. Že papež Benedikt XVI. Je poudaril, da ste tudi vi poklicani, da dejavno sodelujete v evangelizacijskem poslanstvu cerkve. In še pred kratkim vas je papež Frančišek na srečanju z vami junija 2019 v Blažu v Romuniji pozval. Kot ljudstvo imate vodilno vlogo in se ne smete bati deliti in ponuditi tisti posebni značilnosti, ki vas sestavljajo in zaznamujajo vašo pot, ter ki jih tako obupno potrebujemo. Zato se danes strinjam s povabilom svojih predhodnikov. Bodite protagonisti epohalne spremembe, ki se dogaja. Hodite skupaj z drugimi ljudmi dobre volje tam, kjer se nahajate. Premagujte medsebojno nezaupanje. Oznanjajte lepoto svoje kulture. Podelite z drugimi vero, molitev in kruh, ki je sad poštenega dela. Nazadnje se zahvaljujem dikasterju za celostni človeški razvoj in fundaciji Migrantes za njuna velika prizadevanja za organizacijo tako lepega jubileja. In vas, pastoralne delavce z Romi, Sinti in Kaminanti, vabim, da z obnovljeno energijo sledite ciljem, ki jih je oblikoval 5. svetovni kongres o pastorali Romu. Še posebej se sklicujem na tiste, ki se nanašajo na izobraževanje in poklicno usposabljanje, pastoralo družine in skupnosti, inkulturacijo liturgije in kateheze, vključno z jezikovnim vprašanjem, ter ekumenski in medverski dialog v svetu Romov, Sintov in Kaminantov. Nazadnje upam, da bo vsaka škofija razvila ustrezno pastoralno oskrbo za skupnosti Romov, Sintov in Kaminantov za resnično celostno človeško rast. Drage sestre in bratje, naj vas jubilejno romanje okrepi v veri in upanju, ter v pogumni hoji po poti Evangelija. Naj vas varuje Devica Marija in naj vas spremlja moj blagoslov. Prihodnič bomo prisluhnili štirim vprašanjem otrok med jubilejem Romov, Sintov in Kaminantov in štirim odgovorom svetega očeta Leona 14.
Sveti oče se je v soboto 11. oktobra srečal s skupino italijanskih eremitov, menihov in menihinj, ki so se v Rimu udeležili jubileja posvečenega življenja. Izpostavil je, da je zlasti v današnjem času pomembno vstopiti v notranjost in tišino svojega srca, da bi živeli v stiku s sabo, bližnjim, stvarstvom in Bogom. Iz tesnega prijateljstva z Gospodom se namreč ponovno rodijo veselje do življenja, čudenje vere in čud za cerkveno skupnost. Papež Leon XIV. Je razmišljal o poklicanosti v eremitsko življenje v cerkvi in sedanjem svetu, izhajal pa iz besed, ki jih Gospod nameni Samarijanki. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče.
Sì, il padre cerca e chiama in ogni tempo.
Da, oče v vsakem času išče in kliče moške in ženske, da ga častijo v luči njegovega duha in v resnici, ki jo je razodel njegov edinorojeni sin, je dejal papež. Kliče ženske in moške, da se v celoti posvetijo njemu, ga iščejo in poslušajo, ga častijo in kličejo, dan in noč, v skritosti srca. Kot pravi Jezus, kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
Per prima cosa il Signore chiama ad entrare in questo luogo nascosto del cuore.
Najprej Gospod kliče, da vstopimo v ta skriti prostor srca in ga potrpežljivo odkrivamo. Vabi naj se notranje potopimo, kar zahteva pot praznenja in odrekanja samemu sebi. Ko vstopimo, nam pravi naj zapremo vrata slabim mislim, da bi z budnostjo in duhovnim bojem ohranili čisto, ponižno in krotko srce. Šele takrat se lahko zaupno prepustimo intimnemu pogovoru z očetom, ki prebiva v nas in vidi na skrivnem in nas na skrivnem napolnjuje svojimi darovi. To poklicanost k notranjemu čaščenju in molitvi, ki je lastna vsakemu verniku, so eremiti poklicani živeti na vzoren način, da bi v cerkvi bili pričevanje o lepoti kontemplativnega življenja. Po papeževih besedah ne gre za beki sveta, ampak za obnovo srca, da bi bilo sposobno poslušati, da bi postali vir ustvarjalnega in rodovitnega delovanja ljubezni, ki nam jo navdihuje Bog.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.